Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Siku ya tisa. Mjue aina ya bosi uliye naye ili asiwe kikwazo katika kutimiza ndoto yako. Mtu ambaye anakusimamia utendaji wako wa kazi huwa anaweza kuwa sababu ya wewe kufanikiwa zaidi ama kuwa ni kikwazo katika safari ya kuelekea kutimiza ndoto ulizonazo. Kuna aina nne za mabosi ambao wamekwamisha wengi, na wewe ni muhimu ujifunze namna ya kuwakabili wasije kukamisha ndoto zako. Aina ya kwanza bosi tunamuita bosi anayetaka kusimamia kila kitu, yani micromanager. Unaweza kupata kazi nzuri unayoipenda, ila ukipata bosi wa hivi unatakiwa kujua namna ya kudili naye, kwani anaweza kukusababishia stress, msongo wa mawazo wa hali ya juu sana. Bosi wa namna hii anapenda kusimamia kila kitu bila kujali ni kidogo kiasi gani. Hata ikitokea na kuagiza kununua chakula, atakupa maelekezo kama vile ndio mara ya kwanza unaenda kununua. Akikupa kazi, huwa akupi nafasi ya kutumia ubunifu wako. Kila saa yuko shingoni kwako kukufuatilia unavyotekeleza kazi aliyokupa. Mara nyingi ukifanya kazi na mtu wa namna hii, unaweza kujiona kama vile uwezi kazi, kwa sababu mabosi wa hivi wengi huwa wanaona wao ndio wanajua zaidi ya kila mtu. Madhara yao makubwa ni kuwa wanapenda kukosoa sana, kwa sababu wao udhani wao ni bora kuliko mtu yote na wanaamini njia zao za kufanya kitu ndio sahihi. Huwa hawakupi nafasi ya kutumia ubunifu hata kidogo. Ukiwa naye wa namna hii, inabidi kazi zako zifanye kwa kasi sana kabla ya muda uliotarajiwa, ili uepuke kulizoulizwa kila wakati, na jitahidi kabla ya muda unaotakiwa uwe umemaliza. Lakini pia uwe mtu ambaye unampa mrejesho, yani feedback, mara kwa mara katika kazi anazokutuma. Hicho cha kwanza kitamfanya kuamini zaidi kadri siku zinavyoenda, na hii ya pili itakusaidia kumfanya asikulizeulize sana. Hata hivyo, tatizo likizidi, pengine utahitaji kuongea naye, kumwelezea jinsi ufuatiliaji wake wa karibu unavyoathiri ufanisi, na mkubaliane namna bora ya kufanya kazi. Aina ya pili ya bosi. Bosi ambaye hapatikani. Kuna wakati unaweza kufanya kazi na bosi ambaye kumpata ofisini ni shida sana. Hii inaweza kusababisha kazi zote zinazohitaji usika wake kukwama ama kuchelewa sana. Bosi wa namna hii inawezekana asiwe anapatikana kwa sababu shughuli nyingi za kiofisi zinafanyika nje. Hivyo anakuwa na safari nyingi sana, ama unakuta anatumia kazi kujishikiza tu, ila ana michongo yake binafsi mingi isiyohusiana na ofisi. Usipokuwa mwangalifu, unaweza kujikuta una vitu vingi vilivyokwama kwa sababu kumpata ni shida. Mabosi wa hivi mara nyingi hata kuwapata kwenye simu ni shida, na siku akikaa ofisini hadi unajiuliza, hivi leo kuna nini? Kwa sababu ya kutopatikana kwao kirahisi, mara nyingi ni ngumu kuwazoea na uwezi kujua kama wamefurahi au wamekasirika. Ukiwa na bosi wa namna hii, ni vizuri kuhakikisha kuwa unazungumza naye na kukubaliana njia nzuri ya kufanya kazi, kuwasiliana na kadhalika. Usipofanya hivyo, kazi zikichelewa utalaumiwa wewe, na atakwambia, mbona kuniambia hili wakati ni kitu cha haraka? Aina ya tatu ya bosi. Bosi asiye na uwezo, incompetent boss. Huyu ni yule ambaye kila ukimuona kwenye hiyo nafasi unajiuliza maswali mengi sana. Hivi amefikaje hapa? Mabosi wa namna hii huwa wanakuwa na mbwembwe na maneno mengi sana, ila kazi huwa hawajui. Kwa sababu ya ukweli huu, huwa wanakuwa wakali sana kwa mambo ambayo hata ni madogo. Unachotakiwa kujua ni kuwa mbwembwe na maneno mengi na kutumia mabavu pasipokuwa na hoja ndio mbinu yao ya kujilinda na kuficha udhaifu wao. Hawa ndio wale ambao ukitofautiana nao kidogo tu utasikia, mimi ndio bosi wako, nimeshasema, tumefunga mjadala. Mabosi wa namna hii wanategemea zaidi mamlaka yao kuliko ushawishi wao. Hawashindani kwa hoja, bali wanashindana kwa mabavu. Ukiwagundua, cheza nao kwa step, kwa kuwa huwa wanapenda sana kuthibitisha mamlaka yao kwa kufukuza watu kazi au kutoa maonyo kwa barua. Ili ufanikiwe katika kuishi ndoto yako, lazima uwe makini na namna unavyohusiana na mabosi walio juu yako. Aina ya nne ya bosi. Bosi anayekuchukia bila sababu za msingi. Bigot boss. Hii ni aina ile ya mabosi ambao unakuta wameanza kukuchukia bila wewe kujua sababu zinazowafanya wakuchukie. Mara nyingine mabosi hawa wanaweza hata kukuchukia kwa sababu zizo nje ya kazi. Kuna wakati anaweza kujitahidi sana kufanya. Kuna wakati unaweza kujitahidi sana kufanya kazi kwa bidii, lakini unashangaa kadiri unavyofanya kwa bidii ndivyo anavyozidi kukuchukia. Kuna wakati chuki za bosi wa namna hii zinaweza kutoka hata na jinsi unavyovaa vizuri. Kuna wakati chuki za bosi wa namna hii zinaweza kutokana na jinsi unavyovaa vizuri ama jinsi unavyopendwa kwenye mazingira ya ofisi yako. Wakati mwingine inawezekana ikawa ni kwa sababu kuna mtu alishawahi kugombana naye huko nyuma ambaye umefanana naye au umefanana jina, na kila anapokuona anamkumbuka na chuki zinakujia wewe. Hawa ni aina ile ya mabosi ambao ni ngumu sana kuaridhisha na kuwafurahisha. Mara zote huwa wanaona udhaifu na mambo ya kulaumu tu kutoka kwako, na ni ngumu sana kwao kuona kitu kizuri cha kukusifia. Kwa bosi wa namna hii, maana yake ni kuwa tatizo haliko kwako bali liko kwake. Kitu unachoweza kukifanya ni kutumia cognitive dissonance. Hapa unachofanya ni kutafuta kitu ambacho anakipenda sana na huwa anakifurahia kukiongelea. Kwa mfano, ukigundua anaipenda timu fulani ya mpira wa miguu na kila inapocheza huwa anashabikia kwa bidii, basi tafuta mada itakayogusa timu yake, na atakapoanza kuwa na furaha kuizungumzia, hapo ndipo unaweza na wewe kuchomekea mambo yako. Kiufupi ni kuwa ili uendane na bosi wa namna hii, lazima utafute kuzungumza naye mambo ambayo anayafurahia sana kila wakati, ili kupunguza gap la kukuchukia. Hata hivyo, kama utaona chuki zake zinaathiri sana utendaji wako wa kazi, ni vyema kufuata taratibu za kazi ili kutatua ambayo inaweza kutatulika, hata kuhusisha kuhamishwa kitengo ama kubadilishwa majukumu ambayo hatahitaji uwe unaripoti kwake moja kwa moja. Aina ya tano: bosi mjuaji wa kila kitu na mtumia mabavu, despot boss. Umeshawahi kukutana na bosi ambaye yeye anajua kila kitu na hataki ushauri kutoka kwa mtu yoyote? Yaani yeye anachosema anataka ndio uwe uamuzi wa mwisho kabisa. Hana muda kabisa wa kupata maoni ya wengine wanavyofikiria. Mabosi wa namna hii, hata pale anapokuja kukuomba ushauri, kweli ni kuwa anakuwa ameshaamua kitu cha kufanya tayari. Mabosi hawa wanapenda kulazimisha mambo yafanyike kama wanavyotaka wao, na mara nyingi hupenda kutumia mamlaka kupitisha hoja zao. Mara nyingi utasikia wanasema, mimi ndio bosi, nimeshasema. Aina hii ya mabosi wanapenda sana ugomvi hata kwa kitu kidogo. Ukikosea kufanya jinsi wanavyotaka, hawatachukua muda kukuuliza kwa nini umefanya ulichofanya, bali wataona kuwa umewadharau, na wenyewe huwa wanajiona ni smart kuliko mtu yote yule pale ofisini. Ukijaribu kuwapa mawazo mbadala, kila wakati ataanza kukuchukia. Unapotaka kuwashauri mabosi hawa, usijaribu kuwapa ushauri wa moja kwa moja, bali jaribu kama kuwauliza swali ili baadaye ionekane imetokea kwao. Kwa mfano, badala ya kusema, bosi, mimi nafikiria tukifanya njia hii tutapata matokeo makubwa sana, sema hivi, bosi, unashauri nini kuhusu kutumia njia hii? Alafu unaitaja. Kumbuka, mwisho wa siku mabosi wa namna hii huwa wanapenda sana kuchukua sifa. Hata kama wewe ndio umetoa wazo, watasema kuwa wao ni lao, na ukijaribu tu kuonyesha wazo lako ni bora kuliko wao, watakuchukia siku zako zote. Tunasema mabosi wa namna hii, cheza nao kwa step. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.